Studiorum.
Siamo stati noi a fare qualcosa, ecco il credo in colui che ci ha salvati, e credo in un padre che ha dato il figlio, credo in tutto quello che è la bellezza, lo splendore del creato.
Čovjek koji je od nečeg zavisan nije slobodan čovjek. Međutim, svi oblici zavisnosti nisu isti. Ogromne su razlike u posljedicama koje proizvode, čiji je zajednički imenitelj i realan svijet. Putovanje po takvom svijetu stvara kratkotrajan užitak koji vas u sudaru sa stvarnošću čini još više nesigurnijim. I tada opet vi zastražite u svom već oprobanom saputniku, drogi, alkoholu, kocki, društvenim mrežama. Ima li puta do izlaza iz takvog mračnog života? Neka iskustva pokazuju da ima i nalaze se na adresi komuna, zajednica, bratovština. Jedna od njih, Čenakolo u Bosni i Hercegovini, živi svoj svakidašnji život već 30 godina. Večeras u emisiji Studiorum o tome svjedoče oni koji su poslije tame ugledali i spoznali svjetlo stvarnog života.
Poznar do dinu te
Don Ivan Filipović, duhovnik zajednice Čenakolo, svjedoči svoj život od tami zavisnosti do svjetla koje je pronašao u ovoj zajednici.
Ali vjerujem da ljudima kad prvi put sretnu zajednicu Čenakolo ovako preko filma možda neke stvari nisu do kraja jasne. Ljudi obično imaju nekakve vizije takozvanih terapijskih zajednica. No, vjerujem da se može vidjeti da ipak zajednica Čenakolo nije ona klasična terapijska zajednica gdje su neki dobri ljudi, školovani i tako dalje, sjeli za stol i vidjeli da mladi imaju probleme i onda donijeli odluku uz pomoć ministarstva ovoga ili onoga ili socijalnih kakvih službi, idemo sad napraviti jednu zajednicu, idemo pomoć mladim. Ova zajednica je ipak rođena nekako malo drugačije, što ne znači da je bolja ni lošija od drugih. Ali on ima neke svoje specifičnosti. Nadam se da ćete se složiti s tim. Ipak je rođena u srcu jedne časne sestre, koja je u tom vremenu, kad je prije zajednice, vidjela da mladi ljudi žive loše. Tih 80. godina u Italiji bilo je puno mladih po ulici. Nije ni znala što je droga. Nije ni znala što su ovisnosti. Ali je vidjela prije svega mlade ljude van obitelji, izgubljene, tuže, puno puta neispavane, sa svim drugim problemima ljudi koji su po ulici. I negdje u njezinom srcu su palila želja da tim ljudima pomogne. U biti, ova časna sestra koja vam je pričala u ovom filmu, Elvira Petroci, mi danas zovemo Madre Elvira, majka Elvira, jednom je bila samo časna sestra. No, u njezinom srcu je osjetila da mladom čovjeku prije svega treba Bog. Vidjela je te mlade ljude izgubljene i znala je ako te mlade ljude dovedemo do Boga, napravili smo ono najviše što se može napraviti u njihovim životima. To je bio nekakav ideal u biti koje je ono sjeme najvjerovatnije koje je Bog evo, u srce jedne redovnice posijao, to sjeme je trebalo vremena da donese ploda, da proklija, da postane nešto ozbiljno i da donese ploda. Kaže Elvira kada prepričava zajednicu kako je rođena, što je razmišljala, kako je doživljavala stvari, kaže da je negdje 7-8 godina i ona od tog prvih svojih promišljanja o pomoći mladima, trebalo je 7 godina, proći 8, da je njezine sestre koje su bile odgovorne u njezinoj redovničkoj zajednici dozvole da otvori tu prvu kuću i da počne prihvaćati prve mlade. Znači, 7-8 godina je tu i molitve, i promišljanja, i zapitkivanja, mogu li, gdje li vrijeme. Kaže da časne sestre koje su bile odgovorne tada u njezinoj kongregaciji, pitali su se Elvira, šta ti hvali ovdje kod nas u zajednici? Ti si ono, stvarno jedna dobra časna sestra, onda bila i majka superiore, no? Kad se to zove, obedica kod nas, aha? Odgovorna tamo za jednu kuću i stvarno ništa joj nije hvala. No? Ali negdje u njoj u srcu imala i te mlade pred sobom i jednostavno nije se mogla otarasiti te misli, nije jednostavno mogla to puno negdje staviti sa strane i zaboraviti. Kaže da se čak i trudila da je časna sestra druge uvjerila, gdje ćeš ulaziti u tu avanturu, da nisi završila školu, nisi psiholog, nisi pedagog, nisi psihijatar, nemaš pojma o mladima i njihovim problemima, što ti to pada napad?
Kaže da bi puno puta pođe takvih razgovora, čak bi je uspjeli uvjeriti. Onda bi ona rekla, pa stvarno nisam normalna. Pa šta mi to trebalo? Šta mi fali ovdje? Kaže, ali opet poslije nekog vremena je bilo nešto jače u njoj i vraćala se uvijek na tu priču i uvijek je ta želja bila sve jača, jača, jača. I evo, poslije 7-8 godina je rekao, aj, evo, gore u Salucu, od općine u Salucu su dobili tu staru napuštenu kuću, u godinama niko nije koristio. Kaže, odi gore, pa evo, probajmo ćemo vidjeti da će to sve skupa biti, znači će to sve skupa izaći. Zamislite, ona, kad je otvarala tu prvu kuću, uopće nije razmišljala da će zajednica biti jedna zajednica za ovisnje. Ona je jako malo poznavala drogu. U tom vremenu u Italiji su već bile postojale velike zajednice koje su svećenici i crkva otvorile koje su prihvaćali mladi. Jer nije padalo i na pamet da će se ona isključivo baviti ovisnici. Nije je bilo stalo do mladih ljudi. Nije je bilo stalo do tih mladih, tužnih, izgubljenih, u kojoj su izgubljenosti bili, uopće nije puno razmišljala. A želja je u srcu bila vratiti Boga. To je bila nekakva crta, u biti nekakav zacrtani put u njoj što je ona promišljala i što je bila njezina želja. Zbog toga je specifična zajednica. Rođena je ipak u srcu, rođena je kroz molitvu, rođena je kroz jednu ispaćenu molitvu, iskristalizirala se na koljenima. No? I onda je isto je rođena ta cijela priča. Zamislite, danas u svijetu ima negdje 60-ak bratovšte, nešto možda i malo više, iz te zajednice, rođene su redovničke zajednice, časne sestre, ima nas nekolicina svećenika, 6 trenutno je nešto bogoslova, ima ljudi koji su se oženili, žive kao bračni parovi u toj zajednici, imamo u Južnoj Americi, u nekolicini zemalja Južne Amerike, Brazilu, Peru, Argentini, Meksiku, kuće misionarske za napuštenu djecu, imamo jednu veliku bratovštenu u Africi, isto tako za napuštenu djecu. Sad djeca je otišla negdje u širinu, vođena duhom, vođena molitvom, vođena dragim Bogom. Dok toga, kažem, je jednako dosta specifična priča. Što je u biti najvažnije i najbitnije u toj zajednici? Rekao sam vam kako je rođena, i to ste malo vidjeli i na filmu. Zamislite, jedina sigurnost u toj zajednici su ljudi koji su u karizmi te zajednice sreli se sa živim Bogom, vratili se u život, uskrsli se taj uskrsli Kristom, zaljubili se u tu zajednicu, u taj način života, zaljubili se u brata pored sebe, u ono zadovoljstvo, onu radost kada pružiš ruku onome potrebitom pored tebe. I ljudi su jednostavno zavoljili tu zajednicu i ostali živjeti u njoj. Svi smo mi došli u tu zajednicu iz potrebe. Dobar dio nas, najveći dio nas. Možda zadnjih godina ljudi dolaze zbog posvećenog života, zbog nekakvih iskustava u zajednici i tako, ali ja kad sam došao u zajednicu 90. godina, onim ratnim godinama i tako dalje, mi smo svi došli u zajednicu iz potrebe. Svi smo bili ovisni ili o drogama, ili o alkoholu, ili smo imali problema sa zakonom, ili smo bili po zatvorima, ili smo bili negdje izgubljeni na marginama, i naši roditelji i prijatelji dovodili su naš kodergirani i nam spasili život. Smo biti već izgubili život, ali mi no, smo bili mrtvi, prekriženi od svih i svakove, zaboravljeni puno puta i odbaciti ih obitelj.
Credo è amore, è bellezza, è stupore, è luce, è pace.
zamislite, ti ljudi tako krki, slabi, sponižavani, uništenog života, uništenog ljudskog dostojanstva, evo, uz njezinu pomoć, uz pomoć ljudi koji su nas primali u tom vremenu, dobili su nas do iskustva Boga. I od nas koji smo tog Boga kroz tu zajednicu sretali, sve drugo se razvije. I sad zamislite, ta cijela zajednica, meni sad ima možda oko 2000-3000 ljudi u njoj, ona je sva oslonjena, njezini noseći stupovi su ljudi koji su ostali živjeti dragovoljno u toj zajednici, bez ikakvih nadoknada, bez ikakvih plaća, bez ikakvih osiguranja i sigurnosti, čisto, puno ljubavi su dobili, život im se vratio i jednostavno osjetili su poziv da ostanu živjeti u njoj, da posvete toj zajednici cijeli život. Znači, skroz jedna drugačija struktura, no, od jedne socijalne ustanove koja ima, no, svog direktora, predsjednika, svoje ekonomsko vijeće, svoje ovo vijeće, svoju nekakvu strukturu, svoje psihologe, svoj program koji počinje tad i tad, završava tad i tad. Kažem vam to, a ne da bih rekao da je zaista Čenakovo nešto veće. Oni imaju svoje probleme i svoje bitke i svoje ograničenje i sve svoje. No? Ne kažem da je veća nego druga, ali specifična je. Specifična je baš zato što je rođena tako, razbila se tako i nekakva njezina noseća struktura i život u toj zajednici. Jer život je jedne kršćanske zajednice koje prvenstveno se radi i moli i živi se jedno pravo, iskreno, istinsko, kršćansko zajedništvo. Ba se trudi svim snagama da ga živimo. Evo, 30 godina zajednica postoji, u tih 30 godina nastavimo prihvatiti sve mlade, imamo manje mlade već, no, koji zakucaju na vrata te zajednice i pitaju pomoć iz onog razloga. Ja sam isto tako od tih 90. godina došao u tu zajednicu, jer sa ratom i sa svim onim što se je dogodilo u našim područjima 90. godina, vi znate da nije bio rat samo oružje, da je sa ratom došlo puno tog zla i ušlo na ovo područje, ta nesretna droga, pa i uz drogu i svi drugi problemi. No, već je jedno tih malih ljudi krhak, slab, u tom vremenu nespreman za takve izazove, preosjećaja, i sve ne znam što bih mogao reći o sebi kakav sam bio prije, i uglavnom pokupilo me, pomelo me to zlo, kao i većinu i dobar dio moje generacije tih godina. Jednostavno su se pogubili u tom vrtlogu rata, u vrtlogu kriminala, u vrtlogu droge, u vrtlogu ovisnosti, puno života se izgubilo, ja sam taj bio Srećković, valjda materine i babine molitve su me išupali iz tog zla i doveli do Elvire i doveli do zajednice i ja kroz zajednicu sam se nekako vratio u život gdje onda je stigao i poziv i sve skupa. Ali obično kad sretnemo ovako ljude, onda ljudi obično nije to sam pitaće, da se skrpete nekoga koji je bio ovisan o heroinu godinama, koji je prošao zatvor, koji je prošao sve ono što jedan ovisnik prođe, jedan klasični ovisnik, no, o teškim drogama što prođe, da je danas svešen. Obično to ljudima, no, iz jedne krajnosti, no, ode se u nekakvu drugu krajnost, onda ljudi se obično postave pitanje kako je to moguće. Je li to nekakva ljudska ambicija da bi netko, evo, na taj način bio netko, da se o njemu nešto priča, govori, snima i tako dalje, neka se zove na predavanje, no, kaže Marija, no, kad je to, kad je tu za nešto drugo dogodilo, no, ja stvarno tu ogromnu i veliku promjenu u svom životu ne mogu vam objasniti, a da vam ne kažem istinu. A istina je ta, da sam ja danas to što jesam, zato što sam zreo Gospodina živo. Zato što je danas Isus Krist za mene stvarno živ. I samo uz pomoć njega, u susretu s njim, dogodile su se promjene, ogromne promjene u mom životu. A isto da vam kažem, kad govorim o tom susretu između čovjeka i Boga, ne u nekakvim teološkim kategorijama, nego kad kažem čovjeka, mislim na sebe samo. No, nisam vam ja imao nikakva ukazanja. Nisam vam ja imao nikakve mistične vizije i viđenja i nekakve trenutke nekakvog dubokog misticizma. Ništa od toga. Ništa od toga. Ja sam vam vrlo jednostavan čovjek. Vrlo krhak i jadan čovjek. Jer tamo gdje vam droga prođe kroz život, gdje zlo prođe kroz život, učini čovjeka i krhkim i slabim. I svako koji je bio u bilo kojoj ovisnosti i koji prolazi kroz ovisnosti, jer ovisnosti donose zla, kad si u ovisnik, onda si rob nečega, nekakve materije, nekakve ideologije, nečega, nešto te je zarobilo i uzelo ti onu ljudsku slobodu i ono ljudsko dostojanstvo. Biti ovisan znači stvarno robovati od nečemu. To jest, čovjek ne može upravljati sa samim sobom. Ti razaznaješ i što je dobro i zlo. I negdje duboko u sebi želiš napraviti dobro, jer ti žao učiniti zlo, jer znaš ako učiniš zlo, da ćeš učiniti zlo majici, ocu, bratu, prijatelju, da ćeš razočarati ljude oko sebe. I uopće ti nije stalo do toga, ali jednostavno postoji u tebi neka sila koja je jača jednostavno od tebe. Ne možeš je pobijediti snagom svoje volje.
Credo che sono fortunato, perché Dio l'ho incontrato, lui ha avuto il coraggio di scegliermi, io ho avuto la fortuna di seguirlo e sono tantissimo, tantissimo felice.
Dei suoi figli, credo un figlio che ha dato la sua vita per noi.
Kada si u mreži zavisnosti, ti zapravo postaješ rob zla. Teško se oslobađaš griže savjesti. O svom iskustvu govori Don Ivan Filipović, duhovnik zajednice Čenakolo.
Kad sam došao u zajednicu, kad su me uvedli, donijeli u zajednicu, jer sam bio nisposoban sam doći, u kakvom sam stanju bio. Znate, sjeti se stvari koje su stvarno me dotakle duboko, duboko u srce. I mogu reći da je Isus Krist počeo sretati mene, ma puno prirodi, što sam ja uopće znao da je on. Znate, ja kad sam došao u zajednicu, u tih 90. godina, 94. činio mi se, ja sam stalo u jednom teškom očajnom stanju. Rat. Imao sam dva brata u ratu. Grad pod opsadom, pod bombom. Ostavio sam mater i sestru u gradu. Zbog svojih problema sa drogom, kriminalom su me doveli u tu zajednicu. Možete misliti kad sam ja došao malo sebi u toj zajednici. U kakvom sam ja očajnom stanju bio. Jednostavno nisam sebi mogao neke stvari uprostiti. Nisam mogao drugima neke stvari uprostiti. A majka Elvira, koju ste vidjeli tu na filmu, odmah je shvatila situaciju kakva je. Znala je ako me zadrži negdje blizu kuće ili negdje u Hrvatskoj, da ću najvjerojatnije iz te zajednice pobjeći i otići u rat za prijateljima i za braću. Onda me je pokupila, odvela me u Italiju. Da me udalji od svega toga. Da bi mi spasila život na neki način. Možete misliti, koje sam traume proživljavao u toj Italiji. To je bilo dramatično. No, žive negdje daleko, nemaš nikakvu informaciju, nemaš telefon, ne vidiš vijesti, nemaš novina. Svaki put kad sam zvonio telefon tamo u toj kući gdje su me odveli, svaki put sam mislio, evo sad zovu, pala je bomba na kuću. Evo sad zovu, dogodilo se to i to. To je strašno bilo, oče. Ja sam živio takve patnje, a najgore mi je bilo u biti prihvatiti mene samog, te moje životne promašaje. Zlo u biti koje sam napravio svojim, koje sam napravio prijateljima. Pano ljudi koji sam okrenuo leži, pano ljudi koji sam izdu, naopet da me našim prevarili. To je negdje čovjek to sa drogom alkoholom i sa tim neurednim životom potiskuje negdje u sebi, no, pohranjuje negdje u podsvijesti. No, onda kad prestanete sa drogom, kad prestanete sa svim tim ludostima, to se sve vrati. Ti misliš da si zaboravio, no? Ali te križnje savjesti, to strašno se vrati. I ti se popneš sjećaš, vraćaju ti se slike, to, tako te pritisne, tako ti bude teško. Eto, jednostavno, bez nekakve pomoći, ja mislim da to čovjek sam ne može ni držati, ni bilo užasno. Ja mislim da ja sam u jednom takvom počaju, jedan put jednom prilikom, sjećam se, istresao taj sam svoj bijes na jednog večka Italijana. On mi je bio ono, prijatelj, poznani u toj istoj bratovštini kući gdje smo živjeli. Sjećam se da me povrijedio zbog ta nevažna stvar, da ne prepričavam, ne družim previše. Sjećam se da me je povrijedio, ja sam jednostavno osjetio se povrijeđen, a taj cijeli bijes koji je bio u meni, ja sam vidio momenta da ga uzmem, bio sam spreman ga pregazit, zgazit, prebit, prelomit, ubit. To je napravio lud. I ja kad sam njega strenao, kad sam sjećao, kad sam taj bijes počeo iskrcavati na njega psovkama, uvredama, teškim riječima, ružnim pogledom, podignutim glasom, u meni kipilo. Nikad neću zaboraviti kako je taj čovjek reagirao na taj moj bijes. I da on je jednostavno stao ko ukupan i ostao savršen mir. Nikad neću zaboraviti taj izgled njegovog lica. Taj blagi pogled njegovih oči. To mi tako izgledalo fascinantno, da u trenutku sam zašutio ja. To je jednostavno da takav jedan čovjek koji je uopće teško riječima opisati mu tim pogledom, tim stavom, tim nekakvim poluosmijehom, ukrasio meni taj bijes. Jednostavno sam stao i uopće sam bez teksta. I kad sam ja zašutio, on je napravio dva koraka prema meni. Zagrljio. Rekao mi, oprosti. Neće mi to više nikoče. Jer me stisne još jače. Jer mi znaš da te volim. Znaš da te želim. Kada je vas onako me pogledao na njima oči, a Isus. Jer mi još jedan put priliku, još jedan me zagrljio. Da zamislite, ja dolazim 10 godina u ulici. Zatim. Znate kako je na ulici, kakvi zatvori vladaju na ulici, kad si među diletima, drogom, tuče, zašto? Ja nisam sebi ništa mogao objasniti, što se događa, da je čudno tako bilo. No? Ali taj pogled i taj zagrada i te riječi su imale takvu snagu, da su jednostavno dotakle su to okoljeno, ovisničko, hladno, egoistično srce. Velika istina je ne samo eto tako prepričana, nego velika istina koja se živi, koja je naša svakidašnica, koja je naš živ. I to je najljepše biti u ovoj zajednici. I ona je otvorena, ne samo za ovisnike, nego i za sve druge, mlade, kažem i malo manje mlade. Promijenila vam se ta scena što se tiče ovisnosti jako puno. Ne znam kako je ovdje u Bosni, ali u Zagrebu, u Hrvatskoj i u običnom zapadnoj Europi nemate više onih klasičnih ovisnika kao što smo bili mi 90. godina, 80. godina, gdje je heroin bio teška droga i tako dalje. Danas heroin se gotovo u Hrvatskoj, kako to oni ne, jer ako hoćete kupiti heroin u Zagrebu, morate se dobro naučiti da ga nađete i kupite. Ne, morate ići negdje u Trebinje, mi kažete, nemam pojma, gdje je dole prema Kosovu, da nađete heroin ili do Sarajeva. No? Ne, a nam dolaze mladi ljudi tuži. Dolaze nam mladi ljudi koji kuckaju, no? Na vrata zajednice, gdje su tuži, gdje su se izgubili u ovom svijetu, jer svi su se malo nekako, mislim na Europu i tako dalje, udaljili od Boga. Čovjek kad postane bez Boga, sve je manji čovjek. Sve više tužan, sve više ambiciozan, sve više se gubi u nekim stvarima, sve više ovisan o ovome, o onome. I danas mladi ljudi imaju problema sa kompjuterom, imaju problema sa internetom, imaju problema sa Facebookom, imaju problema sa ovakvim drogama, nekakvim tabletama, pa s ovim, pa malo alkohola da se ti skupa stvari, no, pa onda kocka. I tamo se pomiješa ti pet stvari, šest zajedno i depresija. Onda to dede mama kod psihologa, psihijatra, gdje tablete žute, gdje zelene, zavisa gdje pive, živiš tako dvije godine i život pati. Ne vidiš više smisla. Sjećam se uvijek, majke je direktno jednom prilikom imamo jednu molitvu koju svako jutro molimo, kad molimo svetu krunicu, u kojoj se svako od nas koji moli posvećuje Gospi. Svoj život, taj dan, život cijele zajednice, predaje se Gospi u ruke i posvećujemo se njoj. Onda ima jedan dio koji kaže na početku da se odričemo sotone, da se odričemo zla, da se odričemo droge. A onda je ona prije 10 godina izmijenila to droge. Kaže, kad molimo tu molitvu, nećemo više reći da se odričemo sotone, zla i droge, nego umjesto droge ćemo staviti tuga. Odričemo se tuge. Jer nam je rekla, vidjet ćete, uskoro će doći vrijeme kad će najgora droga u svijetu mladi biti tuga.
Istina je to da sam doživio da Bog stvarno oprosti u sakramentu svete ispovjedi i čovjek se osjeća lakše. Ali nije baš da svi problemi se riješe na ispovjedi. Ipak ostanu puno puta tragovi, no posljedice grijeha. No, jer sam razgovarao sa majkom Elvirom jednom i rekao sam Elvira, pa gledaj, ja sam ispovjedio svađe sa ocem, žao mi što sam ga povrijedio, zašto što mu novac ukrao. Da, ja sam to sve ispovjedio. Ja svjestan sam ja toga da je to meni Isus sve oprostio, da je njegovo milostrđe i oprost veći od svakog našeg grijeha, ali opet mene to žulja još uvijek unutra. No, koliko puta ja to moram ispovjedati, kad će to proći? Onda mi je rekla, gledaj, najbolja medicina da ti te stvari prođu je činiti dobro drugim. Ispovjedi se dobro i počni činiti dobro drugima. Najbolja medicina. I vidjet ćeš kako će proći. I ljudi moji funkcioniraju. Ja sam sad posle 20 godina već prošao, ali ja sam kroz sakramenat svete ispovjedi dopustio Gospodinu da prođe kroz moj život, da oprosti, da zacije, da unese mir. A čineći dobro drugima, dajući život braći koja su poslije mene došla u zajednicu, jednostavno čovjek kad radi dobro, stvarno je medicina i zacijeljuju te rane u tebi. Ja znam se gleda svoju prošlost. Ja stvarno osjećam gotovo savršen mir. A kad sam tek ušao u zajednicu, pa ja kad bi samo malo provirio, kad bi se ti počeo osjećati kako si napravio ovo, pa ono, pa to su bile more reakcija unutar tebe. To je bila ljulja na samog sebe. Nisi mogao sebi oprostiti. Pa ono je te povedio, pa si onoga mrzio. Pa ovoga si ti ovako. Pa ovo, to je milion reakcija ružnih u tebe. To ga više ne. I ja ne mogu to drugačije objasniti, nego ovako kad sam rekao. Sakramenat svete ispovjedi i činiti drugima to. Čovjeka dovedu stvarno da je on sam sebi oprosti i dovedu do jednog savršenog mira. Ja vjerujem da je Gospodin prošao kroz moj život na ovaj način i pretvorio tam svijet. Moj današnji život je uistinu moja prošlost, jer je ona bila teška, murna, ali danas je jedno ogromno iskustvo iz kojeg ja crpim neko znanje, neku mudrost da bih mogao živjeti s ovim mladićima kojima sam posvetio život. Prvi kad smo kod te teme, sjećam se uvijek svog prijatelja Rijeke. Ono mi je bio u zadnjih 7 godina. Ali zadnje 2-3 godine, pošto već bio dugo vremena u zajednici, mogao imati odgovornost, biti odgovoran u jednoj bratovštini, imati odgovornost u ovom. Rijeko je sve to odbio. Jedino što je htio i molio nas uvijek da bude taj koji će prihvatat mlade momke kad ulaze u zajednicu. Da im bude anđeo čuvar. U tom zajedničarskom žargonu anđeo čuvar je onaj momak koji prihvati ono koji tek došao. I onda je 24 sata dnevno s njim. Prvih mjesec dana. Ako je potrebno i malo i više. Uvede ga u zajednicu. No, brine se o njemu, o svemu. No, Rijeko je htio i sam anđeo čuvar. I kad je izlazio iz zajednice, onda mi je otvorio taj, u tom našem zadnjem razgovoru koji izlazio, rekao mi, gledaj, ide vrijeme da izađem, jer stvarno napokon osjećam mir u srcu. Kaže, ima jedna stvar koju se nisam nikad mogao oprostiti, zbog toga sam ostao još 2 godine. Da prihvaćam ove mlade koji dolaze. Ja sam dobro, što? Kaže on, da je prije zajednice natjerao svoju djevojku da abortira. Primoruje, prijelje. Kaže, to sam puno puta ispovjedio. Ali nisam mogao sebi uprostiti da sam ubio vlastite djete. Jednostavno, kaže, nije bilo mira u meni. Kaže, evo sad, poslije ove 2 godine, 3, nisam stvarno neke stvari s trcem napravio. Nastao sam onaj život koji sam mužao u nekoj strani tad ovim mladosti koja ulazi u zajednicu, malo mira sam. Znaš, vrijeme je kašnje. Nikad neću zaboraviti taj tog vijeku Makarske. I taj razlog sada širi u Zadru, mi ima ženu četiri djece. Jer postoje su veliki. Evo, nadam se da sam ti Andrej odgovorio. Ako nadam da ljude stvarno kojim je potrebna zajednica, ne moraju biti ovisnici, ne znam, o nečem ili nekome, ali ko bi ovakav jedan ambijent, na jedan životni period, 6 mjeseci, godinu dana, mogao biti od pomoći da vrati se u nekakvu ravnotežu života i naći mir. Tu smo zajedno s vama, Bože.
Bila je ovo iz srca ispričana priča don Ivana Filipovića o njegovom putu iz tami u svjetlo. Čini se da sve ostalo u odnosu na ovako doživljeno i objelodanjeno iskustvo u borbi protiv zavisnosti od droga, alkohola, kocke, društvenih mreža izgleda banalno, suvišno. Svaki pojedinac iz svog ugla ima pravo da tumači ovakvu proživljenu priču. Istina je da je rat protiv droga, kako se danas vodi, nemoguć, kao što i liječenje ovisnika neizvjesno, jer je riječ o socijalnoj, a najmanje medicinskoj bolesti. I kada god bilo gdje kupite drogu za vlastite potrebe, pomislite da sebe tiho ubijate, ali ustoji na hiljade drugih nedužnih, jer se takvim novcem finansira terorizam i ratovi u svijetu. Matej je zajednicu Čenakolo upoznao sa 17 godina. Danas ima 21 i još je tu.
Don Ivan je rekao puno toga. Ja vam samo mogu potvrditi na kraju ono što je rekao. Da zajednica, uistinu ono što mi je dana, bilo je dosta teško na početku. Znači, nije lagano kad se dođe, jer, tako bih rekao, dosta stvari u zajednici koje svijet vani nudi nama mladima, u zajednici nema. I na početku je malo teško shvatiti da se toga svega treba odreći da bi se došlo do neke sreće. Ne znam, ja u ovom primjeru sam uvijek tražio sreću u nekim materijalnim stvarima, ne znam, onda na kraju u drogi ili u nekim lažnim prijateljstvima, u zabavi, u mobitelju dobrom, u, ne znam, dobro se okući, izaći, znači potrošiti dosta novaca. I sve me to dovoljno na kraju da budem tužan, jel? Ali eto, mogu reći da jednostavno nisam se znao jednostavno ponašati, ne znam, nisam znao biti normalno, nisam znao odlučiti dobro za samog sebe. I dosta prvi problemi su mi se javili već kad sam počeo u školu ili prve laži, ne znam, prve krađe u obitelji. Recimo, ja nisam uopće počeo krasti radi droge, nego da bi se pokazao pred drugima, da mogu kupiti, ne znam, 4 sladoleda za prijatelje, da mogu da, kad mi otac nije mogao kupiti igrice za PlayStation, kad sam kod kuće imao 2 igrice za PlayStation, kad mi prijatelj dolazio, ukrao bi novac i išao krasti igrice da bi se pokazao da imam 10 igrica. I sam je to dovoljno naći do nekog dokazivanja i preko toga sam došao stvarno sa 17 godina da sam bio tužan. I mogu vam reći da ulaskom u zajednicu sam dobio jako puno onih pravih vrijednosti životnih kojima je sada kod vam imam pričao. Znači u zajednici nemamo, ne znam, mobitel, nemamo internet, nemamo, ali imamo puno drugih stvari koje mene još dan danas drže u zajednici. Ne znam, istinsko prijateljstvo koje sam odmah na početku dobio momaka kad sam ušao. Znači vidio sam da, i recimo, da vjere koju sam dobio, moja obitelj je katolička. Ja nekako tu vjeru nisam uspjevao doživiti, jer otišao bi na misu, ali ne bi ništa doživljavao ništa, jer ništa posebno, jednostavno. Nisam uspjevao ući, nisam uspio shvatiti sa svojom glavom, rekao bi to tajstvo vjere. Jer u zajednici jednostavno vidio sam momke koji su mi tu vjeru pokazali, baš svojim primjerom. Recimo, moji roditelji su mi isto tako pričali o vjeri, išli u crkvu, išao s njima, ali nekako bilo mi je teško vidjeti tu vjeru baš konkretno u životu. U zajednici sam to vidio, znači vidio sam momke koji su mi pričali o vjeri, a isto koji su bili prvi koji bi se stali na koljena, koji bi molili, jer i da sam onih koji su mi pričali o pomaganju drugima i koji su to radili, jer koji jednostavno svoj primjer su mi pokazivali, više primjerom nego riječima. I to me odavljeg diralo, jer to Božoj zajednici pokazivanje primjerom. Ne znam, jedna tako, kako bi rekao, jedna smiješna situacija, meni moj otac uvijek govorio da moj pušit, ali on je pušio. I tako da jednostavno, ja ga nisam slušao, ja sam gledao njegov primjer. I jedna stvar koju majka Elvira isto tako kaže, da djeca danas više slušaju očima nego ušima, ne? Da gledaju više primjer. I to je meni u zajednici jako, jako puno dodirilo, taj primjer umaka. I mogu reći da danas isto tako u teškim situacijama uvijek me dira moment, znači da imam uvijek blizu sebe nekoga koji su isto možda teško, ali jednostavno eto skupa u toj vjeri si pomažem. Ne znam, ujutro kad se probudim, možda sam malo tužan, dođe drugi momak do mene, kaže, ajde, danas ćemo se boli skupa, znači radit ćemo skupa, izrađivat ćemo prijateljstvo, ono pravo, istinsko, čisto prijateljstvo. I mogu reći da te vjere isto tako u mojoj obitelji probudilo je moje obitelj, znači malo je protreslo. Danas, ne znam, prije se obitelj nikad nije molila krunica, danas imamo i tata mole krunicu, znači žive tu vjeru isto tako konkretnije u odnosu sa unucima, imam brata i sestru koji su stari, ne znam, danas moj otac drugčije postupa sa unucima, znači ono što im govori, u tom je i primjer, moj otac je recimo nakon 30 godina bacio cigarete da bi bio primjer meni i da bi tako isto tako bio primjer unucima. I u mojoj obitelji se desile neke drastične promjene. I mogu vam reći da prije zajednice sam doživio dva puta u obitelji bolest. Prvo moj otac je imao tumor i poslije godinu dana je dobila i mama tumor. I ja sam testio, imao sam negdje oko 14-15 godina i našao sam se u tih situacijama jako mlad i bez vjere. I mogu vam reći da ne da nisam mogao nositi taj obiteljski križ skupa s njima, nego jednostavno nisam mogao gledati te situacije. I baš u tim momentima patnje, poteškoće, ja sam bježao u drogu koja je bila jedna iluzija, jer da problema nema, da je sve dobro, znači taj neki užitak me udaljavao od realnosti. I šta mi se desilo da, evo baš prije negdje godinu dana, moj otac je opet otkrio tumor, debelog crijeva. I sad tu stvar sam skroz živio na drugi način, jer zajednica mi je dala način mogućnost da odem kući kad bi se otac operirao, da budem blizu njega. I mogu reći da sam je proživio drugčije, znači nisam morao bježati od toga. Prihvaćao sam tu stvar, ne zato što sam ja ojačao, zato što sam ja jak i jači nego prije 5 godina, nego zato što mi je zajednica dala jednostavno taj dar vjere da mogu jednostavno prihvatiti ono što Bog, je one ružne stvari koje Bog možda neka stavlja ispred nas. Jer, a ne gledam to danas da se ta bolest vratila u moju obitelj, da bi nam napravila loše, nego baš da bi nas ujedinila još više. Mogu vam reći da bolest mog oca je ujedinila više mene, majku, njega, brata, sestru, baš preko te patnje postali smo više ujedinjeni, više se volimo. Na kraju je sve dobro prošlo, Bogu hvala. I baš sjećam se tih momenata kad sam bio kod kuće, kad sam molio skupa s majkom, promisli za zdravlje oca, kad bi išli u ocu u posjed, kad bi jednostavno svojim isto tako primjerom, da sam ja danas dobro, nekako mu skinuo brige, da ne mora misliti na mene, da se ne mora brinuti o meni. Jer, i ne znam, dosta jako puno stvari koje mi je zajednica darovala, koje je darovala moje obitelji, danas sam zadovoljan što ih imam, danas vam mogu to posvjedočiti.
Završena je emisija Studiorum u kojoj smo emitovali svjedočenja života u zajednici Čenakolu u Bosni i Hercegovini, gdje se pomoću rada i molitve stiže od tami zloupotrebe droga, alkohola, igara na sreću, do svjetla svakidašnjeg stvarnog života, sa kojim se moramo suočiti i voditi neprestanu bitku. Ali takva bitka nas može učiniti još snažnijim i sigurnijim, za razliku od one hedonističke, koje robujemo u irealnom svijetu. Tonska obrada Goran Predojević. Moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica emisija Studiorum.